saskaņā ar likumu par Latvijas banku, Latvijas banka ir neatkarīga iestāde, taču tās uzraudzība veids saima, līdz ar to arī saimai ir jābūt nepastarpināti informētāji par notikušo, tas ir viens no apstākļiem, kādēļ ir nekavējoties bijusi jāsasauc un Valsts drošības komisijas sēde, un otrām kārtām, protams, ka ir jārisina jautājums, kur mēs arī aicināsim juridisko biroju mums dot atzinumu par to, kā šobrīd Latvijas bankas prezidents var turpināt vai nevar turpināt pildīt savus pienākumus, jo Latvijas bankas likums ir ļoti šaura regulēts, ir runa tikai vienīgi par situācijām, ja stājies spēkā notiesājušas spriedumus par Latvijas bankas prezidentu, bet kā mēs zinām šobrīd, Rimšēts kungs ir aizturēts, līdz ar to viņš šos pienākumus nevar pildīt ne Latvijas bankas vadībā, ne arī pārstāvēt Latviju Eiropas centrālajā bankā, un šī situācija ir jārisina.